Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein erinomaista tiistai-iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään keskustelemme aiheesta, joka on kaikille meille hyvin läheinen, jopa sisäinen. Nimittäin suomalainen ruokakulttuuri, mitä ruokailutottumuksemme kertovat meistä, sosiaalisesta statuksestamme ja viiteryhmästämme. Sen meille paljastaa ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos.
Minä olen 35-vuotias korkeasti koulutettu kaupunkilainen. Mitä minä syön?
Anna mulle sun ostoskuitit, niin mä kerron. Mä voisin olettaa, että sä oot henkilö, joka on todennäköisesti tottunut siihen, että sä ainakin välillä syöt sun ateriat jossain muualla kuin kotona. Osa siitä on sellaista, että sä syöt niitä niin kuin työaikaisesti, että syöt työpaikkaruokalassa tai jossain työn yhteydessä, mutta saatat mennä peräti perheen kanssa arki-iltana syömään ravintolaan, puhumattakaan siitä, että olet ehkä joskus kavereittesi kanssa ravintolassa myös syömässä. Ja sitten on tietenkin sitä, että ravintolassa voi juhlistaa näitä asioita. Mä olettaisin, että sä joskus ostoskoria täytteessäsi mietit niiden elintarvikkeiden tai raaka-aineiden alkuperää, sitä, että kuinka eettisesti tai sun mielestä epäeettisesti ne on tuotettu. Olisin aika vahvasti sitä mieltä, että silloin tällöin sun mielesi tulee myös ajatus siitä, että onko ostos, jota sä oot just tekemässä, niin kuin paras mahdollinen hinnan ja laadun suhteen. Sitten varmasti joskus mietityttää se, että onko se ruoka, jota syöt tai jota perheesi esimerkiksi syö, terveellistä. Sitten voit ehkä miettiä, että jos sä oot tarjoamassa ihmisille ruokaa, niin sä muistat, että ai niin, Pekka ei syö lihaa ja Liisa taas on makrobioottisella ruokavaliolla, että mitä mä saisin tämän kokoonpanon nyt toimimaan, kun mä kuitenkin itse asiassa haluaisin, että mun vieraat olisi samassa pöydässä syömässä nyt suunnilleen samaa ruokaa. Ja sitten joskus varmaankin sä pohdit sitä, että jos joku kurkkaa joko konkreettisesti sun ruokakoriisi tai kenties ikkunasta sun lauantai-illan aterialle, niin minkälaisen vaikutelman siitä, mitä sä syöt, saa. Ja mä itse kyllä ajattelen, että hämmentävän paljon se, mitä ihmiset syövät, kertovat toisaalta siitä, että minkälainen heidän elämäntyylinsä on, tai myöskin ehkä, että minkälaisiin yhteiskunnallisiin keskusteluihin he omien ruokavalintojensa kautta haluavat osallistua, ja sen takia kannattaakin piilottaa ostoskorinsa.
Sinä olet selvästi asiantuntija. Tämä oli siis vain testi. Osuit lähes jokaisessa kohdassa oikeaan. Täytyy sanoa eritoten, tämä puhutteli minua, tämä ajatus siitä, että kuinka ihmiset suhtautuvat, kun he tuijottavat minun ostoksiani. Ja viimeksi tänään juuri, kun ostin paljon kotimaisia vihanneksia, tunsin itseni äärimmäisen hyväksi ja aikuismaiseksi ihmiseksi näin tehdessäni. Tosin vaimoni, joka kärsi nyt kitarisa-leikkauksen jälkipuinneista, niin antoi minulle vapaat kädet tietysti syödä mitä haluan, joten viime viikonloppuna sorruin tekemään nakkipataa pojalleni, mutta me nautimme siitä kyllä suurta.
Sorruit? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska toisaalta voisi ajatella, että sä jatkat tämmöistä suomalaisen ruokakulttuurin jatkumoa. Mitä sortumista siinä on?
Kyllä, tietyllä tavalla, mutta kyllä tällaiset asiat, kuten tuotanto, eläinten hyvinvointi esimerkiksi, johon viittasit, tämän tyyliset eettiset kysymykset, niin kyllä ne minua askarruttavat, mistä ostamani verigreipit tulevat, vastaavia asioita. No, jos katsotaan Suomea, niin eri sosioekonomisissa ryhmissä asenteet ja arvostukset terveellisiä elintapoja kohtaan vaihtelevat. Esimerkiksi epäterveelliset ruokailutottumukset, tupakointi, runsas alkoholin käyttö sekä lihavuus ovat yleisempiä alemmissa sosiaalisissa asemissa olevilla. Mistä tämä siis johtuu?
Sitä voi olla tosi vaikea lyhyesti sanoa, että mistä se johtuu, mutta yksi kysymys, minkä voi esittää, on se, että ovatko meidän ruokatottumuksemme ja ehkä myöskin niin kuin laajemmin suomalaisten suhtautuminen ruokaan jollakin tavalla yksi niistä kulutuksen, voisiko sanoa, lajeista, jotka kertovat myöskin tämmöisestä yhteiskunnallisesta eriarvoistumisesta tai toisaalta myöskin semmoisesta niin kuin yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta polarisaatiosta, että musta tuntuu, että ihmisiä on niin kuin aika helppo tällä hetkellä jakaa niin kuin kahteen ryhmään niitä, joita ruoka kiinnostaa silmittömästi ja niitä, joita se yhtä...
Foodieita.
Kyllä, ja sitten toisaalta niin kuin ne ihmiset, joita suorastaan niin kuin mielenosoituksen omaisesti ruoka ei kiinnosta. Ja musta on tietenkin jännittävää se, että nämä molemmat ryhmät niin kuin tekee aika vahvan kannanoton siitä, että kiinnostaako vai eikö se kiinnosta se ruoka. Että sekin on kannanotto nykyisin, että sanoo, että mua ei kiinnosta yhtään niin kuin ruoka. Ja toisaalta miksi niin kuin ruoka näyttäytyy semmoisena ihmisiä sekä yhdistävänä että erottavana tekijänä liittyy mun mielestä aika moniin eri asioihin, joista perustavanlaatuisesti yksi on se, että se on osa meidän identiteettiämme. Niin kuin välittömästi sen jälkeen, kun meillä on mahdollisuus tehdä joitakin valintoja ruuan ja syömisen suhteen, niin me kyllä tehdään sitä aika monimutkainen asia. Mutta toisaalta se monimutkaisuus mun mielestä myös niin kuin kertoo ajastamme aika paljon ja mua erityisesti kiinnostaa se, että kuinka monet niin kuin sellaiset ajankohtaiset niin kuin yhteiskunnalliset keskustelut on mahdollista jotenkin niin kuin ottaa käsittelyyn ruuan kautta. Sä itsekin mainitsit niitä asioita, jotka sua pohdituttaa, kun sä itse niin kuin ostat, valitset, teet ruokaa. Niin samalla tavalla, niin jos me ajatellaan vaikka tämmöistä keskustelua kuin kestävä kehitys, niin erittäin monet kestävän kehityksen ulottuvuudet napsahtaa aika hyvin kiinni ruokakeskusteluihin, koska ne on siinä aika semmoisessa konkreettisessa yhteydessä.
No Pentti Saarikoski totesi haastattelussa, oliko tämä nyt 70-luvulla, kysyttäessä, että hänen suosikkiruokaansa olivat perunat ja kastike. Hyvin yleinen. Klassinen suomalainen ruoka, kastiketta, siis ei tarkemmin määritelty, luultavasti ruskea vehnäjauhopohjainen, jossa saattoi olla lihaa. Kenties tätä Pena ei sanonut. No, söimmekö todella niin yhtenäisesti yhtenäiskulttuurin aikana, kun on totuttu ajattelemaan? Tai missä vaiheessa voisiko sanoa tämä postmodernisoituminen ja sirpaloitumisen hässäkkä lähti liikenteeseen?
Yksi sellainen rajapyykki on varmasti 80-luku ja suomalaisen yhteiskunnan ja talouden hullut vuodet, niin silloin mun mielestä tuli voimakkaasti esiin sellaisia ruoankulutuksen muotoja, joissa niin korostuneesti esitettiin myös omaa asemaa niin kuin monissa muissakin kulutuksen lajeissa. Ja silloin ilmaantui myös esimerkiksi erilaisia pienkoneita kotitalouksiin. Se on sitä aikaa, jolloin niin kuin tulivat jäätelökoneet ja leipäkoneet.
Champagne ja vispilät.
Kaikki sellaiset niin kuin asiat, jotka oli tietyllä tuttuja, mutta jotka niin kuin teki sen niin kuin kotitalouksessa ruoanvalmistuksen vähän erilaiseksi kuin aikaisemmin. Ja tietyllä tavalla mahdollisesti se, niin kuin jännällä tavalla sitä, että toki jäätelöä ja leipää on ennenkin tehty kotitalouksissa, mutta ne niin kuin vähän niin kuin palautti sitä takaisin kotitalouksen, kun aikaisemmin ne oli ollut sitten, niin kuin enemmän teollisuuden heiniä valmistaa niitä. Mut samalla sitten toisaalta niin kuin ruoasta tuli myös semmoinen harrastus ja niin kuin eräänlainen kenttä, jolla niin kuin näytettiin omaa osaamista ja omia taitoja ja samantyyppinen niin kuin sekä keskustelu että toimiminen on mun mielestä siitä eteenpäin jatkunut. Mutta toki tietenkin me voidaan niin kuin ajatella ylipäätään niin kuin sellaisia hetkiä, että jos me ajatellaan 1200-luvun agraaria Suomea, niin silloin ihmisillä oli huomattavasti paljon vähemmän mahdollisuuksia tehdä mitään valintoja. Ja sitten pikkuhiljaa niin kun suomalaisen yhteiskunnan vaarustamisen myötä, niin valintoja oli mahdollista tehdä enemmän. Toki niin kun esimerkiksi toinen maailmansota niin kun katkaisi aika tehokkaasti sen. Ja se on niin kun hyvä muistaa, että jos me niin kun mietitään meidän historiaa, että ulkomuistista itse muistan, että noin muistaakseni 1954 loppui elintarvikkeiden säätely tai säännöstely ja että me ei olla oikeastaan niin kuin loputtoman pitkään eletty siinä yltäkylläisyydessä, missä me jotenkin koemme nyt elävämme. Ja sen takia mun mielestä ihmiset niin kuin rakentaa myös sellaisia strategioita tai toimintatapoja, että olemalla niin kuin tietyn tyyppinen syöjä, niin myöskin osittain niin kuin helpotetaan niitä omia valintoja. Että jos esimerkiksi kotimaiset kasvikset on sun linjas, niin silloinhan sulla on aika helppo olla niin kuin tavallisen ruokakaupan heviosastolla ja sä sillä linjauksella valitset aika paljon niistä valinnanmahdollisuuksista jo valmiiksi pois.
Mm. Tosin täytyy myöntää tässä vaiheessa, että se on vain sellainen ideaali, johon minä ikään kuin haluan uskoa. Kuinka orjallisesti minä sitä toteutan, niin se on taas täysin
se on sinun eri ja sinun ostoskorisi välinen asia, kyllä, mutta noin esimerkkinä.
No, tässä tuli tietysti mieleen se siis 80-luvun loppupuolella, kun vietin lapsuutta, niin silloin oli ihan tyypillistä, että kysyttiin esimerkiksi tuttava perheeltä, että pidättekö te kiinalaisesta ruuasta? Tai no ei silloin paljon oikeastaan niin kuin muuta ollutkaan. Pizza ei ollut ihan vielä täysin lyönyt itseään läpi, eikä Tex-Mex. Ja nykyisinhän tuollainen kysymys olisi aivan absurdi ja jollain tavalla vaikuttaa hirvittävän herttaiselta, että kaikkihan syövät kiinalaista ruokaa. Siitä on tullut aivan arkinen tällainen asia.
Tai itse asiassa kaikki eivät syö kiinalaista ruokaa, koska niin kuin juuri
olen järkyttynyt.
Ensinnäkin voisi ehkä sanoa sitä, että se on musta äärimmäisen kiinnostava määrittely tämä kiinalainen ruoka, jos olisit kiinalainen, niin tuskin käyttäisit näin yleistä käsitettä
määrittelemään
kiinalaista ruokaa. Et nyt tietenkin ihmiset erottautuivat sillä, että alkaisivat hienostuneesti kertomaan eri Kiinan ruokakulttuurialueista.
Sichuanin tulinen ruoka minun mieleeni.
Juuri näin. Mm. Mutta toisaalta just äskettäin julkaistussa Semi Purhosen ja työryhmän suomalainen makukirjassa, niin itse asiassa kiinalainen ruoka ja ylipäätään niin kuin etniset ruoat on yksi niistä asioista, jotka erottelee erilaisia ryhmiä. Ja niin kuin muistaakseni esimerkiksi niin kuin siellä oli tämmöisiä esimerkkejä kuin kiinalainen ruoka tässä samassa yleisessä muodossa ja kreikkalainen salaatti, jotka edustivat sushi, edustivat tämmöistä niin kuin ikään kuin nyt täytyy sanoa vähän lainausmerkeissä etnistä ruokaa, mutta vähintäänkin toisenlaisia ruokakulttuureja kuin Suomi, niin kyllä ne esimerkiksi niin kuin niissä näkyy toisaalta niin kuin ikään ja sukupuoleen ja asunpaikkaan liittyviä eroja. Ja toisaalta niin kun, sit voi tietenkin pohtia sitä, että jos me nyt otetaan nämä esimerkit, niin kuin pizza ja sushi, niin tosiasiassa niin kun pizza on kuitenkin ihan muutamassa vuosikymmenessä niin käytännössä levinnyt joka ikiseen Suomen kolkkaan. Ja nyt me voidaan niin kun jännittyneesti seurata, että kuinka kauan kestää se, että kuinka korkealla Suomessa niin sushi-raja on olemassa ja sellaista, että se mikä on niin kuin, suomalainen ruokakulttuuri tuntuu joiltain osilta olevan aika vastaanottavainen, että ilmiöt saattaa aika nopeastikin niin kuin levitä, mutta toisaalta mun mielestä niitä kiinnostavia piirteitä siinä niin kuin osastossa suomalainen on se, että aika nopeasti näistä tehdään myöskin semmoisia niin kuin suomalaisia tulkintoja, josta nyt tietenkin klassikko esimerkki on vaikka poropizza. Ja toisaalta niin kuin se, että minkälaisia erilaisia kalalajeja vaikka käytetään susiin ympäri Suomea. Että meillä on myöskin niin kuin toisaalta niin kuin kyky mun mielestä niin kuin, suomalaistaa niitä vaikutteita, joita tänne tulee. Mutta toisaalta niin kuin
Hawaii-pizza esimerkiksi aurajuustolla, niin se on kyllä, tällainen klassinen kyllä, esimerkki.
Joo. Ja sitten toisaalta ehkä on sit hyvä muistaa, että vaikka nyt nämä erilaiset niin kuin etnisten keittiöiden tuleminen tapahtuu huomattavasti rivakammasta tahdissa kuin aikaisemmin, niin ainahan suomalainen ruokakulttuuri, jos nyt voidaan sanoa tämmöinen niin kuin yksikössä oleva kokonaisuus, niin on saanut vaikutteita niin idästä kuin lännestäkin. Mutta toisaalta musta se on hauskaa, että miten täällä seurataan niin sanotusti kansainvälisiä kehityskulkuja ja ollaan jo pitkään odoteltu sitä, että perulainen keittiö vihdoinkin tulisi Suomeen, että me ollaan jännällä tavalla niin kuin koko ajan kuitenkin niin kuin aika tietoisia siitä, mitä muualla maailmassa tapahtuu ja sitten niin kuin odotellaan, että kunhan ne nyt tulisivat tännekin.
Kyllä, surinamilaista ruokaa ja georgialaista ruokaahan on hyvinkin paljon varrottu tänne, mutta vielä mitään, voisiko sanoa, näyttävämpää kehitystä ei ole tapahtunut. No, itse olen formuloinut tällaisen ajatuksen, jossa Suomi ikään kuin jakautuu tähän luomukautta lähiruokaa nauttivaan puoliskoon ja toisaalta sitten lihapiirakoilla eli kansanomaisen ilmastona roudarin greipeillä itsensä elättävään ABC Suomeen. Niin onko tämä täysin hatusta vedetty tämä minun dualistinen näkemykseni?
On ja ei. Siinä mielessä on sanottava, että kyllähän me niin kuin mun mielestä nähdään se, että on olemassa tämä niinku jako siitä, että kuinka kiinnostavaa ruoka on ja kuinka vähän kiinnostavaa se on, just aikaisemminkin mainitsin. Mutta toisaalta mun mielestä on niinku erittäin oireellista niinku se hetki, joka on jo tapahtunut, että ABC-huoltamot kiinnostuvat lähiruuasta. Ja se, että ehkä niinku suomalainen ruokakulttuuri on myös niinku täynnä tämmöisiä erilaisia niinku yllättäviä kumppanuuksia. Että sitten kuitenkin niinku erilaiset ilmiöt niinku kohtaavat semmoisissa paikoissa, joissa ehkä me stereotyyppisesti emme ajattele, että ne kohtaisivat. Ja se niinku todella kertoo siitä, että hyvinkin konkreettisesti ruoka on kaikkien huulilla ja siitä niinku silloinkin, kun se ei niin hirmuisesti kiinnosta, niin siitä silti puhutaan paljon. Ja niin kuin harva niin kuin kuluttamisen muoto on niin kuin yhtä aikaa niin henkilökohtaista ja voisiko sanoa yhteiskunnallista ja sosiaalista kuin ruoka. Ja se, että kaikki niin kuin, musta on kuvattu sitä prosessia aika hienosti sillä tavalla niin, että erässä mielessä niin kuin siinä on niin kuin karkeasti sanottuna kaksi vaihetta. Toinen on se, mitä tapahtuu ennen kuin me pistämme ruoan suuhumme ja mietimme kaikkia niitä asioita, jotka siihen liittyvät. Ja sitten alkaa ikään kuin ihan toisten tutkimusotteiden ja tieteenalojen niin kuin, kenttä, kun se on nielaistu se ruoka ja mitä sitten tapahtuu. Ja tämä niin kuin ruoan ja syömisen moniulotteisuus on mun mielestä just se kiehtova puoli, että vaikka mä pääsääntöisesti niin kuin kohdistan oman tutkimukseni ennen sitä, kun se on nielaistu osastoon, niin mun on myös erittäin hyvä suorastaan pakko olla tietoinen siitä, että meidän on oikeasti myös niin kuin pakko syödä ruokaa, että me säilytään hengissä ja pysytään pystyssä. Ja tämä mua on aina kyllä kauheasti viehättänyt, tämä moniulotteisuus. Ja sitten kun se vielä näyttäytyy tämmöisenä itseilmaisun välineenä, ja toisaalta niin kuin viime aikoina nähdään mun mielestä myös Suomessa enenevässä määrin eräänlaista niin kuin kehoni on temppelini ajatusta, johon tietenkin ihmisen nauttima ruoka liittyy hyvinkin keskeisesti. Ja sitten toisaalta, mikä on muun muassa myös semmoinen niin kuin kiinnostava osa oli, on tämä niin kuin korostunut ajatus siitä, niin kuin, että meillä on jokin kehon viisaus ja meidän kehomme kertoo meille, että minkälaista ruokaa me tarvitsemme. Ja se on toisaalta niin kuin yksi osasto siinä niin kuin pitkässä jatkumossa, jossa sitten toisaalta niin kuin erittäin henkilökohtaisesta ruoan nauttimisesta tulee melkein aina erittäin poliittista, että se ruoka, mitä ihmiset valitsevat, on samalla myöskin niin kuin voimakas kannanotto siihen, mitä että maailmassa tapahtuu.
Eli voisiko toisen sanoen myös ajatella, että me ikään kuin jatkuvasti tasapainoilemme hengissä pysymisen ja hedonismin välisellä tällaisella ohuella narulla?
Se ei, osittain varmastikin, mutta se ei ole musta pelkästään hedonismia, koska se on kuitenkin sillä tavalla niin, että se on itse asiassa jo aikoinaan silloin, kun niin kuin monet yhteiskunnalliset liikkeet Yhdysvalloissa alkoivat 60-luvulla, voimistuivat niin kuin 60-70-luvun taitteessa, niin siinä samassa yhteydessä niin kuin monet niistä ruokavalioista, jotka on nykyisin meille tutumpia, niin kuin saivat niin kuin voimakkaasti alkunsa myös niin kuin osana tiettyä yhteiskunnasta.
Vastakulttuurista.
Nimenomaan vastakulttuurina.
Makrobioottiset ruokavaliot esimerkiksi, veganismi, vegetarismi.
Kyllä, ja sitten toisaalta näähän on alue, josta on Yhdysvalloissa osittain tullut myöskin sen jälkeen sitten bisnestä.
Erittäin hyvää sellaista. Ja Saksassa, joka on tällaisen, voisiko sanoa, vihreän ruoan huippumaa Euroopassa käsittääkseni. No se kenties se kysymys, mikä minua eniten kiinnostaa, on se, jos nyt vedellään mutkia suoriksi, niin kumpi vaikuttaa enemmän, tai kumpi määrittää enemmän ruokasuhdetta, tilipussi vai koulutustausta vai sosiaaliset tekijät? Helppo kysymys, yksinkertainen.
Todella helppo. Se riippuu varmasti siitä, että mitä niin kuin ruoan valinnan ulottuvuutta me tarkastelemme. Jos esimerkiksi niin kuin pohdimme, kuinka terveellisesti ihmiset syövät, niin siitä on olemassa aika paljon niin kuin tutkimusta, että korkeasti koulutetut on usein edelläkävijöitä terveellisten ruokatottumusten osalta. Toisaalta, jos me tarkastelemme jotakin ehkä vähän epämääräisesti nyt määriteltyä kestävää syömistä, niin välttämättä niin kuin korkeasti koulutetut tai korkeat tulotason omaavat ihmiset eivät ole mitenkään parhaita sillä saralla. Et se on hyvin paljon kyllä musta kiinni siitä, että mihin me kohdistamme katseemme, kun me katsomme sitä. Ja sä itse asiassa tuossa aikaisemmin puhuit siitä lähi- ja luomusta, ja mä oon viime aikoina miettinyt sitä, että musta on myös niin kuin kiinnostavaa niin kuin tarkastella sitä, että minkälaista lähiruuasta me puhumme, että puhummeko ikään kuin siitä, että että se kiinnittyy voimakkaasti maaseutuun ja esimerkiksi maaseudun elinvoimaisuuteen ja suomalaiseen tuotantoon, vai puhummeko esimerkiksi niin kuin kaupunkikulttuurin, tee se itsekulttuurin niin kuin urbaanista lähiruuasta, että tässäkin on paljon erilaisia niin kuin ulottuvuuksia. Ja Luomusta on pakko sanoa, että tässä jännityksellä odotetaan, että mitä tapahtuu, kun silloin aikoinaan, kun oli tämä Suomen maanbrändi työryhmä, joka nosti yhtenä niin kuin tämmöisenä kärkiasena esille luomutuotannon Suomesta, ja se aiheutti myös sen, että luomutuotanto on ihan toisella tavalla kiinnitetty Suomessa niin kuin strategioiden ja keskustelun kautta huomioitu kuin vaikka 10 vuotta sitten, että saavutetaanko tämän niin kuin työryhmän mietinnön tavoitteet.
Elämme siis jännittäviä aikoja. Ja tässä vaiheessa voisimme siirtyä hetkeksi juoma-asioiden pariin, nimittäin suomalaisten kahvisuhde on eittämättä tarun hohtoinen. Mutta kuinka pitkälle se on legenda ja kuinka pitkälle totta? Juommeko me todella enemmän kahvia kuin mikään muu kansakunta planeetalla? Se meille kertoo suuri suomalainen intohimo kahvikirjan toinen kirjoittaja ja kahvin paahtaja Petri Nieminen Panu Hietanevan haastattelussa.
Me suomalaiset tunnemme suurta viehtymystä alkoholijuomiin, mutta olemme myös varsin persoja kahville. Minä olen tullut nyt tapaamaan Petri Niemistä, joka on ammatiltaan kahvinpaahtaja, ja hän on myös toinen kirjoittaja tuoreessa Kahvi suuri suomalainen intohimo-kirjassa. Meidän tarkoituksemme on keskustella suomalaisten kahvisuhteesta, kahvin historiasta ja siitä, kuinka kahvista tuli lopulta nykyisen kaltaista hifistelyä. Mutta aloitetaan tämä ensiksi faktojen tarkistuksella. Minä olen joskus kuullut, että me suomalaiset olemme maailman kovimpia kahvinjuojia. Pitääkö tämä asia paikkansa vai onko se vain urbaani legenda?
Kyllä me olemme, että kahvin kulutus on meillä selvästi maailman korkeinta henkilöä kohden ja me käytetään 10 kiloa kahvia vuodessa jokainen keskimäärin, ja se on paljon enemmän kuin kukaan muu. Ruotsalaiset, norjalaiset ja tanskalaiset on aika lähellä parin kilon päässä, ja esimerkiksi amerikkalaiset ja italialaiset käyttää vain puolet siitä, mitä me.
Suomalaisten viehtymys kahviin ja kahvin suosio täällä Suomessa on tietenkin monisyinen asia, mutta lähdetään perkaamaan tätä historian näkökulmasta. Onko tietoosi kantautunut, että milloin kahvi on saapunut Suomeen?
Tiettävästi ensimmäinen suomalainen, joka on maistanut kahvia, oli Axel Gag. Ja hän pääsi maistamaan kahvia ollessaan Persian matkalla Schleswig-Holsteinin herttuan seurueessa 1636. Sen jälkeen meni kyllä pitkä aika vielä ennen kuin kahvia tuli laajemmin Suomeen. Tietenkin Ruotsin tämmöisenä itäisenä maakuntana Suomi oli osa Ruotsia, ja ensiksi Ruotsin kuninkaalliset ja ylhäistö otti kahvin käyttöön 1700-luvulla ja sitten myös Suomen ylhäistö, ja sitä kautta sitten kahvi oli todella hieno asia ja se ikään kuin oli tämmöinen statussymboli ja kaikki sitten halusi juoda kahvia ja sillä lailla se levisi tosi nopeasti itse asiassa kaikkiin kansankerroksiin.
Eli rahvas otti mallia yläluokasta ja omaksui kahvin juonnin.
No näin siinä kävi. Tämä ainakin keskeinen niin kuin tämmöinen ajuri oli tämä status. Tietenkin sitten on muitakin syitä. Viina oli aika haastava kansankiro siihen aikaan, ja kirkko taisteli viinan kiroja vastaan. Ja itse asiassa tämä kahvi tuli vähän semmoiseen rakoon, että saatiin semmoinen nautintoaine tilalle, mikä kelpasi vähän niin kuin kaikille ja oli ihan ok. Niin myös se ehkä edisti sitä, että sitten oli tämmöistä myötämielisyyttä, jos tosin kyllä kahvinjuontiakin ja kahvin tuontia on kielletty moneen otteeseen, myös Ruotsin kuningas sen kielsi, mutta tavallaan nämä terveyssyöt ja kirkon myötämielisyys varmaan auttoi siihen asiaan.
Eli me olemme kiitoksen velkaa raittiusliikkeelle siitä, että me suomalaiset olemme maailman ykkösiä kahvinjuonnissa.
No näin varmaan on osittain ainakin. En tiedä miten juuri suomalaiset sitten, eihän meillä kahvin kanssa mitään luontaista tekemistä ole. Etiopiasta kotoisin on vielä pensas. Mutta ehkä näihin kylmiin oloihin, ehkä suomalaiseen kansan luonteeseen sopii myös tämä kahvittelu. Että kyllä se syvin syy ehkä kuitenkin on sitten, jos nyt miettii meidän kahvijuontia, niin on sitten se, että ehkä missään muualla maailmassa, millään muulla kansalla se kahvijuonti ei niin syvästi ole liittynyt siihen yhdessäoloon ja siihen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Että me ollaan tämmöisiä juroja vähän ja hiljaisia ja ehkä se on niin, että kun otetaan kahvit tuossa ja ollaan hissukseen ja katellaan toisiaan ja hörpätään ja kysellään mitä kuuluu, niin se jotenkin on istunut ja istuu siihen suomalaiseen meininkiin nimenomaan. Ja varmaan tätä kautta se on sitten, mikä selittää, että miksi me edelleen ollaan niin kovia ja niin kovia kahvinjuojia. kun ihminen tulee kylään tai tapaa toisen, aina keitetään kahvit. Näin ei ole muualla maailmassa.
Suomi sijaitsee maantieteellisesti idän ja lännen välissä, eli Venäjän vaikutus on ollut tämän katajaisen kansan arjessa varsin suuri iät ja ajat. Ja Venäjähän on nimenomaan teenjuonnin maa. Minkä takia me olemme sitten valinneet nimenomaan kahvin emmekä teetä? Voiko tässä olla sellainen kysymys läsnä, että me olemme halunneet osoittaa, että me olemmekin enemmän läntistä kulttuuriperinnettä kuin tätä slaavilaista kulttuuriyhteisöä?
No voi hyvinkin olla näinkin. Mutta ainakin konkreettisesti voi sanoa, että se Ruotsin vallan aikahan tässä on ollut tärkeä. Silloin se kahvi on tullut Suomeen, kun Suomi on ollut osa Ruotsia. Ja sitten kun Suomi oli osa Venäjää, niin ne venäläistämistoimet ei kuitenkaan saanut kahvijuontia niin kuin loppumaan. Et pikemminkin päinvastoin. Ja sittenhän kävi, kyllähän Itä-Suomessa nimenomaan ja Karjalassa teekulttuuri on ollut tavallaan vahvempi kuin Länsi-Suomessa. Mutta toisaalta karjalaiset ne oli vielä hövelimpiä ottamaan tämän kahvin vastaan. Että ehkä Suomen näistä heimoista karjalaiset on kaikista kovimpia kahvinjuojia sitten viime kädessä kuitenkin. Että mä luulen, että nimenomaan tämä Ruotsi ja kuuluminen Ruotsiin silloin, kun se kahvi tuli ja silloin, kun se kahvi omaksuttiin, niin johti siihen. Ja eihän suomalaiset koskaan kahvista ole luopunut heikkoinakaan aikoina, että sitä on haikailtu silloin, kun se loppui sotien aikoina täysin. Ja jopa silleen, silloin 1800-luvullahan oli ongelmia sitten naisihmisillä, varsinkin raudan saannissa oli anemiaa, kun ehkä ruuasta tingittiin jopa sillä, että saatiin kahvia. Että ei tästä kahvista ei ole kyllä luovuttu tiukkanakaan hetkenä, että se kyllä osoittaa tätä sitoutumista tähän hienoon pensaaseen ja sen tuotoksiin.
Suomalaiset ovat perinteisesti pitäneet suodatin kahvista ja nimenomaan vaaleasta paahdosta. Onko tähän mitään selitystä, miksi näin on?
No aika usein otetaan esiin semmoinen, että meillä on tämmöinen vähän hapan makukulttuuri, että me ei ainakaan karsasteta happamia makuja. Me ei olla hapan leipäkin, mikä ei ole mitenkään kovin laajaa maailmalla. Niin kun kahvi on vaaleasti paahdettu tai ei ole ainakaan keski- eikä tummapaahtoinen, niin siinä on happoja ja hapokkuutta enemmän. Ja tavallaan siinä mielessä ne maut on pikkasen erit. Mutta varmaan on monia syitä, että juuri nämä pulaajat voi vaikuttaa siihen, että silloin kun tehtiin sumppia, eli tavallaan samaa kahvia keitettiin useampaan kertaan, niin tummapaahtoinen kahvi olisi kyllä kitkeröitynyt tai ainakaan sitä ei olisi riittänyt niin pitkään, että se tumma paahto kyllästyy sillä vedellä helpommin ja tavallaan vaaleanpaahtoisesta kahvista irtoaa ehkä vähän pitempään. Et mä luulen, että tälläkin on jotain tekemistä, että kyllä kansa on löytänyt ne keinot, että miten se on omalla rännärillä paahdettu ja miten on saatu maksimit irti sitä kahvista niin kuin mahdollisimman pitkään, vaikka ne uutot ei välttämättä sitten ole huippuunsa sitten tulleet sillä, että moneen kertaan juodaan samoja, mutta se vaaleanpaahto on niin kuin mahdollistanut sen. Jostain syystä meille sopii. Ja sitten tietysti vesi on toinen, että meillä on täällä pehmeä vesi Skandinaviassa ylipäänsä ja Suomessa, niin ne vaaleapahtoiset kahvit, joissa ne hapokkaat ja niiden hapokkaiden ominaisuuksien mukana on ehkä ne hienoimmat vivahteet, ne nimenomaan tulee hyvin esiin täällä, missä meillä on pehmeä vesi. Jossain Etelä-Euroopan maissa tai muualla maailmassa, jossa vesi on kovaa, eli siellä on magneesium- ja kalsium-ioneja siinä vedessä, jotka estää sitä kahvia veden kosketuspintaa toisista uuttumista, niin siellä joudutaan käyttämään sitten tavallaan tummempia paahtoja, joka niin kuin helpommin ikään kuin uuttuu siinä kovassa vedessä. Niin tämä nyt on ihan käytännön selitys, että ilman että näitä ioneita on tiedetty, niin kyllähän ihmiset on maistanut satojen vuosien aikana, että miten se kahvi pitää keittää, ja tässä on varmaan yksi konkreettinen ero.
Suomalaiset pomoista duunareihin ovat nauttineet vuosikymmeniä sitä samaa vaaleapahtoista kahvia. Eivätkä luokkaerot ole näkyneet kahvin kulutuksessa. Nyt kuitenkin Suomeen on saapunut myös tämä kolmannen aallon kahvikulttuuri. Mistä siinä on kysymys?
No nyt on ruvettu sitten kahveissakin, tai on löydetty tämän aikaisemman niin kuin espressokulttuurin pohjalta on kehittynyt sitten tämmöinen erikoiskahvikulttuuri. On ruvettu huomaamaan, että on erilaisia kahveja. Ihan niin kuin ehkä voisi sanoa, että viineistä tiedetään jo erilaisia rypäleitä, joista tulee erilaisia makuja sitten viiniin. Niin kahvissa on sama juttu, että on erilaisia niin kuin kahvilajikkeita ja erityyppisiä kahvia erilaisissa kasvupaikoilla, ja niistä tulee hyvin eri makuisia. Ja tavallaan sitten tämän kautta niin kuin ihmiset rupeaa huomaamaan pikkuhiljaa, että oho, että tästä aukeaa ihan uusi maailma, että kahvit on todella erilaisia. Että siitä sitä syvimmillään on kysymys. Ja sitten tietysti oikein hyvät kahvit voi olla oikein kalliita. Ja sitten se hintaskaalakin on tosi laaja, että se maistelumeininki on nyt levinnyt tähän. Mutta se varmaan koskee niin kuin ehkä, jos ajattelee Suomen mittakaavassa, niin ehkä muitakin elintarvikkeita. Että me ollaan tämmöinen pieni maa oltu ja varmaan täällä sitten tämä kulutuskysyntä on aina rajallinen kaikille erikoisille ollut ja meillä on aika keskittyneet markkinat ollut monessa asiassa, niin kyllähän meillä on erilaisia juustojakin nyt, erilaisia makkaroita ja tosiaan viinejä maistellaan vähän eri tahtiin kuin ennen kuin oli palvelutiski alkoi joskus kymmeniä vuosia sitten, niin ehkä tämä samalla tulee kahveihin, että on erilaisia kahveja aidosti ja niitä halutaan maistella ja se on ihan kiva asia ja sitten tarjontaakin on tullut sitä kautta enemmän taas, että sitten on pieniä paahtimoja, isoja paahtimoja ja on erilaisia kahveja tarjolla ja sehän on hieno asia.
Onko sinulla näkemystä siitä, että milloin tämä kolmannen aallon kahvikulttuuri saapui Suomeen?
No varmaan niin, että voisi ehkä laajemmin sanoa, että viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut todella paljon. Toki nyt 10 vuotta sitten oltiin vielä semmoisissa asetelmissa esimerkiksi, että kun itse myin kahvia, niin tultiin naureskelemaan, että myytkö kahvia, että että onpas varmaan aika mielenkiintoista touhua. Eikä semmoista naureskelua enää ollut moneen vuoteen.
Voiko ajatella, että kahvi on jonkinlainen indikaattori yhteiskunnan muutoksessa siinä mielessä, että kun luokkaerot ovat kasvaneet, niin sitten tämmöinen varakkaampi keskiluokka on kiinnostunut näistä erikoiskahveista ja tästä kolmannen aallon kahvista?
No en mä ehkä välttämättä allekirjoittaisi tota, että kyllä mulla on semmoinen tuntu, että tämä kahvi on koko kansan asiaa yhtä lailla ja meidän omassa liiketoiminnassa me myydään kahvia aika laajoille niin kuin kansalaispiireille, voisi sanoa, niin nimenomaan tuntuu siltä, että kyllä on asiakkaita ihan niin kuin laidasta laitaa, että on nuoria ja on ihan vanhoja ja eihän ihmisten sosioekonomista asemasta tietysti tiedä suoranaisesti, mutta varmaan maantieteellisesti ainakin menee silleen, että kyllähän tämä Helsingin seutu ja Uusimaa tässä on semmoinen, että missä ensimmäisenä näitä uusia kuvioita kokeillaan ja ehkä siellä sitten Pihtiputaalla ei olla ihan niin keskimäärin innostuneita vielä näistä uusista trendeistä.
Kun puhutaan tästä kolmannen aallon kahvista, niin puhutaan usein myös eettisyydestä. Onko tämä erityisen eettistä verrattuna tuollaisiin markettikahveihin?
No kyllä lähtökohtaisesti voi sanoa niin, että näihin oikein hyviin kahveihin liittyy se, että ne tiedetään, mistä ne on tullut, miten niille on tehty, miten ne on käsitelty ja kuka on käsitellyt ja kuka on kasvattanut ja minkälaisissa oloissa on kasvattanut. Riippumatta siitä, että onko ne sertifioituja jotenkin vai ei. Ja semmoinen ihan lähtökohtainen ajatus sit siihen, että kun kahvia on jalostettu, mikä on näiden hyvien kahvien lähtökohta, nämä on usein vanhoja lajikkeita. Jos vertaisi vaikka mansikoihin, niin metsämansikoita. Jos on jalostettuja mansikoita ja oikein jalostettuja mansikoita, niin ne metsämansikat on niitä kaikista vaikea kasvuisimpia, mutta niissä on parhaat ne maut. Ja nämä kaikista parhaat kahvit on näitä vanhoja lajikkeita, joissa on ne hienot maut, jotka on tosi kitukasvuisia ja vaikeasti viljeltävissä olevia. Ja niitä ei pysty kasvattamaan semmoisessa bulkkimeiningillä. Ne kasvaa siellä korkealla vuoden rinteillä aika ylhäällä. Ne käytännössä pitää kerätä käsin pääosin. Niitä ei voi peltoviljellä ikään kuin. Ja jo se, että on oikein hyvä kahvi, niin se kyllä tarkoittaa sitä että sitä, se usein on viljelty aika huolella ja käsitelty huolella. Ja sitten jos se on myös se ketju kunnossa niin, että se on laadukas se kahvi, niin siinä on ollut pakko myös huolehtia siitä, että se käsittelyt ja kaikki menee kunnolla. Ja se edellyttää sitä, että silloin maksetaan myös hyviä palkkoja kahvin kerääjille, jotta ne on samaa maturiteettia ne marjat, jotta niistä tulee sitten paahdossa hyviä ja näin poispäin. Että se takaa, jossain määrin takaa se oikea kahvin laatu ja hyvyys sitä, että se ketju on oltava kunnossa. Ja sitten tietysti pienpaahtimot on erikoistunut siihen, että aika monet, että nimenomaan pystytään kertomaan se kahvin alkuperä hyvinkin tarkkaan ja se kuuluu tähän asiaan. Ja kyllä se eettisyys sitä kautta lisääntyy, mutta se eettisyys lisääntyy kaikissa kahveissa ja kaikissa tuotteissa, mitä me juodaan ja syödään. Että kyllä niin kuin, ja se on pakko lisääntyä, koska nämä pinta-alat, ilmastonmuutos rasittaa myös näitä kahvinviljelyalueita ja sitten se riistoviljely, sen maaperän köyhdyttää, että ei niitä hyviä kahveja eikä huonojakaan kahveja kohta saada, jos ei se ole eettisempää ja luontoa huomioivampaa ja niitä ihmisiä huomioivampaa. Että kyllä se kehitys tämän sanomasi kolmannen aallon myötä niin vaan kiihtyy, että kuluttajien tietoisuus siitä, että mitä pitää vaatia, niin nousee ja se tarkoittaa sitä, että silloin se tuotantoketjukin terästäytyy. Muuten se ei terästäydy.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu Hietaneva. Ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä, jos mietin siis omia isovanhempia, niin toiset olivat tällaista vähän vahvempaa aineista ja toiset sitten enemmän torppariryhmittymää, niin nämä ruokaerothan näkyivät hyvin selvästi tietyllä tavalla. Se, että mitä kotona syötiin ja näin, niin kuinka pitkälle tämä Suomessa menee tämä kehitys? Meneekö se 1800-luvulle, 1700-luvulle kenties jopa?
Jos niin kuin, jonkin verran, jos katsoo, niin kuin, sitä ei ole olemassa niin kuin loputtomasti niin kuin dokumentteja, joiden varaa voisi rakentaa, mutta jonkin verran on olemassa niin kuin tietoa siitä, että miten esimerkiksi ihmiset nyt on syönyt niin kuin 100-200 vuotta sitten. Ja toisaalta niin kuin siellä niin kuin näkyy se niin kuin Suomen maantieteellisen aseman tuottama niukkuus, jossa itse asiassa niin kun, no, peruna yleistyi koko Suomessa vasta 1800-luvun lopussa, mutta et kyllä tämmöinen niin kun, peruna- ja suolasilakkaa on todennäköisesti ollut tuttu asia niin kun, ihan niin kun, kaikille niin kun, suomalaisille syöjille 1800-luvulla, mutta toisaalta sitten niin kun, löytyy myös kuvauksia siitä, että kartanoissa on niin kun, syöty sellaisia asioita, joita me varmasti vieläkin koetaan aika ylellisiksi, esimerkiksi hummeria tai ananasta, mutta mä en valitettavasti tiedä, että miten ne olivat niin kuin tulleet sinne. Ja niin kuin semmosia, jos me katsotaan niin kuin niitä niin kuin isoja kaaria, miten suomalaisten syöminen on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana, niin kyllähän siellä on niin kuin yksi isoista jutuista on toisaalta se, että me käytetään vähemmän viljatuotteita kuin aikaisemmin, ja sitten toisaalta niin kuin meidän hedelmien ja vihannesten käyttö on huomattavasti
räjähtänyt.
Ja siinä mielessä, niin kun, vaikka mun mielestä on niin kun tunnistettavissa niin kun sellaista perustaa, joka tulee sieltä niin kun agraarista Suomesta, niin kyllähän tosiasiassa niin kun, tämä muutos niukkuudesta yltäkylläisyyteen, joka koetaan jo ongelmaksi, se yltäkylläisyys on tapahtunut niin kun Suomessa ehkä poikkeuksellisen rivakassa tahdissa, että 1900-luvulla se oli se toinen maailmansota, joka niin kuin erityisesti katkaisi tietenkin myös ensimmäinen maailmansota, mutta varsinkin niin kuin toinen maailmansota. Ja sitten niin kuin, kyllähän niin kuin EU-jäsenyys on ollut myös yksi sellainen asia, joka vaikutti aika paljon siihen, että ihmiset niin kuin olivat pakotettuja lopettamaan vinkumisen siitä, että mitä raaka-aineita Suomesta ei saa, koska niitä samoja raaka-aineita, joita ihmiset oli tuonut matkoiltaan, rupesikin sitten yhtäkkiä saamaan niin kuin lähikaupasta. Niin kyllä varmaan tämmöinen aikamatka niin kuin kauppaan 70-luvulla, 80-luvulla ja ennen EU-jäsenyyttä on niin kuin, olisi aika opettavaista, mutta me helposti niin kuin unohdetaan se, että kuinka paljon tässä on tapahtunut, koska ruokatottumuksilla on myös semmoinen hauska piirre tai ruokauutuuksilla, että ainakin mun on itseni hirveän vaikea niin kuin muistaa, että milloin mä olisin syönyt jotain nimenomaista raaka-ainetta ekan kerran, vaikka mä tutkijana tiedän, että mä en ole siis voinut syödä niitä lapsesta lähtien, koska niitä ei vaan ollut täällä.
Täytyy sanoa näistä agraariruuista perinteisistä, niin yksi sellainen hyvin mielikuvitusrikas tai voisiko sanoa funktionaalinen, niin on latku, eli siis talkkuna, piimä, sokeri, seos, joka ikään kuin sopii aamupalaksi tai vaikkapa sitten tällaiseksi vähän niin kuin herkuksikin. Ja tämä oikeastaan on aasisilta siihen, koska olen miettinyt näitä sukupolviasioita. Oma suhtautumiseni ruokaan on verrattain joustava. Itse asiassa nuorempana elin 7 vuotta kalalla ja kasviksilla, enkä broileria vielä hirveän mielellään syö tänäkään päivänä. 80-vuotiaan isäni mielestä kaikki tällainen on hupsuinta, mitä voi olla, ikään kuin kasvissyönti tai vastaavat asiat, niin kuinka tiukka sukupolvien välinen kuilu näissä kulutustottumusasioissa on? Vanhan kansan ja meidän modernien ihmisten välillä niin sanotuksi.
Yksi ulottuvuus, mikä taatusti löytyy, on nimenomaan tämmöinen perinteinen ja moderni, joka näkyy esimerkiksi just aikaisemmin mainitun suomalainen makuteoksen tuloksista niin kuin ruoan osalta, että minkä tyyppisistä ruokalajeista pidetään. Mutta jälleen kerran muun muassa tällä tarjolla on toinen puoli, että jos me esimerkiksi ajatellaan jotakin ekologista kestävyyttä tai viittasit joskus itse vihreisiin elintarvikkeisiin tai ylipäätään sitä, että otetaan ympäristökysymykset huomioon silloin, kun tehdään ruokavalintoja, niin tässä usein se sukupolvi, joka on esimerkiksi kokenut 40- tai 50-luvun elintarvikepulan, niin omaa ehkä huomattavasti paljon paremmat valmiudet niin kuin toteuttaa sellaisia ekologisia sekä ehkä käytänteitä että ylipäätään niin kuin valintoja kuin nuorempi sukupolvi, joka muuten saattaa ikään kuin ideologisesti tai poliittisesti pitää niin kuin ekologisuutta erittäin niin kuin tärkeänä asiana heidän elämässään.
Mm. No Fai ainakin, niin hän siis, jos leivän kannikassa esimerkiksi on hometta, hän vain leikkasi sen niin kuin puukolla pois ja veti loput huiviin, että siinä näki tämän pulaajan lapsuuden tietyllä tavalla käytännössä.
Niin, ja nuoremmat sukupolvet tekee sen sillä tavalla niin, että pannaan jääkaappiin niin kuin ruoka ja odotetaan, että se menee huonosti, jolloin se voi huonoksi ja sen ei voi hyvillä oman tunnolla heittää biojäteastiaan.
Se on aivan kamalaa puuhaa kyllä. Täytyy sanoa, jos minä jotain olen perinnyt näissä asioissa, niin tällainen ruoan pois heittäminen, se siis ihan vilpittömästi sattuu minuun jollain tavalla henkisesti. Että tämä on ehkä sitten sitä lapsuuden kodin perintöä, atavistinen joku asia. No sinä olet todennut, että viimeiset parikymmentä vuotta ruokakulttuuri on ollut yksilöllistymään päin, mutta viime aikoina lähtenyt yhteisöllistymään. Miksi näin on käynyt?
Niin, siis mä ajattelen varmaan, niin kuin, tai en mitenkään varmaan, mä ajattelen tutkijana niin, että kuitenkin yksi keskeinen osa meidän syömistä on se, että me jaetaan sitä ruokaa muiden ihmisten kanssa. Ja sitten toisaalta on ollut aika paljon sitä niin kuin viimeiset niin kuin parikymmentä vuotta, että näyttää, että se niin kuin omien ruokavalintojen yksilöllisyys tai yksilöllistyminen on ollut keskeinen niin kuin kehityskulku. Niin musta on ollut kyllä hyvin niin kuin mielenkiintoista, että melkein kaikki uudet ilmiöt, joita me pystytään nyt vaikka paikantamaan Suomessa, niin ne perustuu sille ajatukselle, että tehdään jotain yhdessä, syödään jotain yhdessä, ollaan yhdessä.
Heimokäyttäytymistä.
Joo, ja siis et musta se on niin kuin hyvin kiehtovaa niin kuin nähdä se, että ihmiset niin kuin palaa sen niin kuin vertauskuvallisen yhteisen ruokapöydän ääreen. Ja tästä nyt on esimerkkinä semmoiset niin kuin ilmiöt kuin ravintolapäivä, monet erilaiset niin kuin ruokapiirit tai varsinkin niin kuin ruokaosuuskunnat, niin kuin ajatus kaupunkiviljelystä niin kuin, ja semmoinen niin kuin eräänlainen niin kuin yhdessä tekemisen meininki. Mä en väitä, että se on pulmatonta. Mä luulen, että monet ihmiset pystyisivät kertomaan kaikenlaisia hankaluuksia, mutta se ajatus siitä, että ruoka on jokin sellainen alue, jonka ympärille pystyy niin kuin rakentamaan sellaista yhteisöllisyyttä, jota ihmiset tuntuvat myös kaipaavan.
Niin, tämä on mielenkiintoista. Mä voisin vetää jonkunnäköisen ehkä linjan siihen siis 60-70-luvun taitteeseen, jolloin ravintola kasvis ja vastaavat aukesivat, ja tällainen vastakulttuurin hippimeininki Helsingissä ikään kuin nosti ruoan yhteisöllisyyden ytimeksi tietyllä tavalla. No, tässä vaiheessa kuulemme ruokaosuuskunnan Olli Repoa.
Kiitoksia Perttu Häkkiselle ja niin ikään professori Johanna Mäkelälle. Minä olen nyt saapunut tapaamaan Ruokaosuuskunta-nimisen helsinkiläisen yhteisön puheenjohtaja Olli Repoa, joka on luvannut kertoa minulle ruokapiireistä ja niin kutsutusta kaupunkilaisten omasta pellosta, joka sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Lähdetään kuitenkin aivan perusasioista liikenteeseen. Mikä on ruokaosuuskunta?
Ruokaosuuskunta on 180 kotitalouden muodostamaa osuuskunta, mikä viljelee noin 3 hehtaaria peltoa, jota kutsutaan kaupunkilaisten omaksi pelloksi. Ruokapiiri perustettiin 2010 ja se lähti vaan siitä oikeastaan muutamasta asiasta. Yksi oli, että lähikauppa muuttui S-Marketista Alepaksi ja sieltä en saanut tiettyä kahvilaatua, mihin olin tottunut. Ja sitä lähdin sitten niin kuin selvittää, että no miten mä saisin tämän niin kuin, espressokahvin tänne tiettyyn kohtaan siellä kaupan niin kuin hyllyssä, että siellä ei niin kuin ole kauppiasta, mikä vastaisi niistä, vaan sitten pitäisi niin kuin tavallaan johonkin netissä täyttää joku palautekysely ja sitten se saattaisi jonkun puolen vuoden päästä niin kuin ilmestyä sinne, niin sitä odotellessa niin ajateltiin, että voisi niin kuin laittaa oman ruokapiirin, mikä sitten voitaisiin lähempää, ei ehkä sitä kahvin papua niin kuin sen lähempää, mutta paahtaja ja näin poispäin niin saada. Ja siitä se oikeastaan niin kuin se, ja sitten silloin justiin oli aika kovasti niin kuin fennovoimakeskustelut käynnissä, ja sitten kummatkin kauppaketjut kuului tiukasti niin kuin näihin sijoittajiin siihen, niin sitten se niin kuin tuntui myös niin kuin ajatuksellisesti, että mä oon aikaisemmin pystynyt olemaan kaupassa ja valitsemaan niitä tuotteita tavallaan mun kulutusmieltymysten mukaan, mutta nyt mun pitäisi valita se siinä kaupan ovella jo, ja se näin niin kuin lapsiperheellisenä niin kuin lähikauppa alkoi tuntumaan aika vaikealta paikalta, ja en mä nyt sano, että tästä meidän mallista sen helpompaa itselleen tuli, mutta ainakin erilainen niin kuin tavallaan seikkailu siihen niin kuin ruokamaailmaan.
Kuinka tämä ruokapiiri toimii käytännössä? Mistä nämä ruuat tilataan, kuinka ne jaellaan ihmisten koteihin ja näin päin pois?
Ruokapiiriläiset saa niin kuin kerran viikossa tämmöisen sähköpostiviestin, mistä ne voi sitten ennakkoon. Me ollaan katsottu lähi- ja luomutuottajia, mitkä on niin kuin hyviä ja tavallaan tuossa tutuksi tulleita, niin laitetaan niiden tuotteita ihmisille nähtäväksi ja sitten tehdään ennakkoon tilaus ja haetaan se sovitusta paikasta sovittuun aikaan. Se on niin kuin ruokapiirin tavallaan se tapa toimia, ja näitähän on niin kuin ruokapiiristäkin alkaa olemaan Suomessa niin paljon erilaisia niin kuin variointeja, että et jotkut on niin kuin kerran kuukaudessa ja niin kuin tavallaan tekee tilauksia, jotkut on niin kuin suhteessa niin kuin yhteen tuottajaan, mikä tavallaan toimittaa niille kaiken ja etsii valmiiksi ja hoitaa niin kuin pankkiyhteydet. Ja sitten voi olla ihan, että ruokapiiristä on muodostunut jo tämmöisiä niin kuin pieniä tavallaan puoteja, missä voi niin kuin pistäytyä.
Onko sulla käsitystä siitä, että kuinka paljon tällaisia ruokapiirejä Suomessa tänä päivänä on?
Tämä on mun lempiaihe, koska puhutaan niin kuin ihan tuolla niin kuin ylemmillä tasoilla, että pitäisi niin kuin ketjua niin kuin lyhentää, että pitäisi niin kuin saada se kotimainen tuote pellolta pöytään, että se ketju olisi mahdollisimman lyhyt. Mutta näiden lukumäärää niin ei Suomessa tiedä kukaan. Me tiedetään hyvin tarkkaan niin kuin maanviljelijöiden, elintarviketuottajien ja kaikkien niiden niin kuin lukumäärät ja se, mutta sitten tavallaan kelle ne myisi sitä ruokaa, niin siitä ei ole kukaan oikeastaan kiinnostunut. Että se mua ihmetyttää, että sitä on niin kuin muutama tutkija niin kuin tavallaan kasannut sitä aineistoa ja jotkut luomuliitto, niin kuin, mutta se ei ole kenenkään niin kuin oikeastaan silleen pääintressi ollut, ja se selvästi näkyy, että me ei tiedetä. Hyviä arvauksia on. Mä voisin sanoa, että niitä on 1500 kappaletta.
Teidän toimintanne nakertaa tietenkin vähittäiskaupan tulovirtaa. Oletteko te saanut negatiivista palautetta?
Siis on keskustellut joidenkin kauppiaiden kanssa siitä ja aika nopeasti tultu niin kuin yhteisymmärrykseen siitä, että se on aika pienimuotoista. Ja itse olen sanonut, että sille kauppiaalle, että ei sen kannata niin kuin huolestua tästä hommasta, että me vaan koulutetaan sulle hyviä kuluttajia, eli semmoisia, mitkä osaa sitten ostaa jotain muutakin kuin banaania ja ruisleipää sieltä kaupasta. Jos kauppias haluaa laittaa jotain lähituottajan tuotteita myyntiin, niin ruokapiiriläistä voi tulla se ensimmäinen ryhmä, mikä osaa sitä ostaa ja on valmis maksaa siitä hieman enemmän, koska niillä on jo suhde. Et kyllä mä sanoin, että tällainen, niin tämän pitäisi vain tukea kauppaa siinä ongelmassa, missä se kauppa tällä hetkellä on.
Kaltaistani tavallista kaduntalla ja kiinnostaa tietenkin raha ja näiden elintarvikkeiden hinta. ovatko ruokapiirin tuotteet kalliimpia kuin vaikkapa vastaavat luomutuotteet minun lähikaupassani?
Noin kun sä asettelet sen, niin se ei varmaan ole kallista, kun sä sanoit, että sä hakisit niin kuin saman vastaavan tuotteen niin kuin kaupasta. Mutta sitten aika usein tulee verrattua niin kuin siihen ihan tavalliseen pulkkikamaan, niin totta kai silloin meidän tuotteet nousee. Ja ruokapiireillä on aika semmoinen hyvä systeemi tässä hinnoittelussa, että meillekin kun joku tuottaja soittaa, niin sitten se kysyy, että no mitäs me oltaisiin valmiit maksamaan siitä. Mä sanoin, että kyllä sun pitää tietää, että paljon se sun tuottees maksaa ja pyydä sen verran, että se on sulle sopiva, niin me myydään sitä sitten eteenpäin. Ja kyllähän siinä sitten tietenkin, jos se ihan överiksi heittää sen, niin eihän se silloin mene ja sitten se varmaan itsekin sen tajuaa, että mutta näin hinnoittelemalla, niin se ruoan tuottaminen voisi olla kannattavaa, kun aina puhutaan siitä, että se itse, niin kun, kuka tekee sen isoimman työn, niin ei saisi siitä niin kun, korvausta.
Kuten jo tuossa haastattelun alussa kävi ilmi, niin ruokaosuuskunnalla on oma peltopläntti, joka kulkee nimellä kaupunkilaisten oma pelto. Tässä yhteydessä esiin tulee termi kumppanuusmaatalous, joka kuvaa teidän toimintatapaanne. Mistä kumppanuusmaataloudessa on kyse?
Siinä on tietenkin monia juttuja, mutta itse on niin kuin kiinnostanut se, että näin niin kuin yksinkertaisesti, että jaetaan riskiä sen viljelijän kanssa. Jos ajatellaan, että viljelijän kulut on hyvin pitkälle niin kuin alkuvuosi painotteisia ja tulot on sitten sadosta riippuvaisia ja tulee semmoisia niin kuin tavallaan meno- ja tulopiikkejä ja nämä ei ole millään tavalla niin kuin, kohtaa toisiaan. Eli se joudut tavallaan ottaa velkaa, että sä saat sen sadon. Ja sitten jos se sato menee pieleen, niin sä oot yksin vastaamassa siitä niistä veloista, mitä sun tällainen niin kun elinkeino on synnyttänyt. Niin siihen toi kumppanuusmaatalous on hyvä, koska ostetaan niin kun sitä satoa ennakkoon. Silloin kun kulut on kaikista isoimmat, niin sille tuottajalle tulee myös tuloja. Ja jos ei... Ja tämä sitoutuminen on myös siinä suhteessa, että jos se sato ei ihan täydellisesti onnistu, niin se saa siitä korvauksen. Ja esimerkiksi Ranskassa, niin tämähän on niin kuin todella niin kuin ihan eri luokkaa kuin täällä. Täällähän Suomessahan tämä on vasta tullut tänne. Tämä on nyt 4. satokausi meillä, niin silloin aloitettiin 2011. niin ei ollut muita, ja nyt on ehkä 10, että se niin kuin pikkuhiljaa tuntuisi niin kuin leviämän ympäriinsä, ja hieman eri lailla toimivia, mutta samaa niin kuin ajatusmallia käyttäviä niin kuin projekteja.
Pyörikö tämä kaupunkilaisten oma pelto vapaaehtoisvoimin, vai onko teillä myös palkattua väkeä mukana tässä toiminnassa?
Pellolla tultiin siinä alun ensimmäisen vuoden kokeilulla, että sen pitää olla ammattimaisesti hoidettua. Oli toki se ensimmäinenkin vuosi oli, niin kuin siellä oli ammattilainen asia, mutta aika, jonkun verran oli myös niin kuin, tavallaan talkoolaisten varassa tietyt jutut. Ja sitten siinä aika nopeasti niin kuin huomattiin, että kyllä se pitää olla, niin kuin, jos se tulee jatkossa olemaan ja että ihmiset haluaa olla tässä, niin se viljely pitää hoitaa mahdollisimman ammattimaisesti ja palkatulla työvoimalla. Et meillä on parhaimmillaan siellä 3 henkilöä niin kun palkattuna ja sitten on aina muutamia työharjoittelijoita niin kun alan kouluista.
Perttu Häkkinen.
Kiitos Panu. Juhana Mäkelä, internetissä öyhötetään tolkuttomasti ruoka-asioista. Onko tämäkin osa heimokäyttäytymistä vai miksi sokerit, rasvat, kalorit ja hiilihydraatit kiinnostavat suomalaisia niin tavattomasti?
Suomessahan on kuitenkin suunnilleen 60-luvun alusta lähtien kun sekä keskusteltu paljon ruoan ja syömisen terveellisyydestä, että annettu aika ponnekkaasti myös valistusta tai kasvatusta sen siihen niin kuin parantamiseksi, että miten ihmiset syövät. Tässä mun mielestä on aika paljon kysymys myöskin niin kuin sosiaalisesta mediasta, että joskus on ehkä jopa suorastaan hankala miettiä sitä, että onko nyt kysymys siitä, että meidän syöminen on muuttunut, vai onko nyt kysymys siitä, että meidän niin kuin mahdollisuudet internetissä ja sosiaalisessa mediassa niin kuin tuottaa tietyn tyyppisiä puhetapoja. Totuus lienee siinä, että on kysymys eräänlaista, tai yksi vaihtoehtoinen tulkinta on se, että kysymys on nimenomaan näistä molemmista ilmiöistä. Ja se, mitä internetin erilaiset ruokakeskustelut mun mielestä kertoo meille, on se, että meillä on tullut ensinnäkin toisenlainen keskustelukulttuuri ruoka-asioiden ympärillä. Ja osittain kysymys on mun mielestä siitä, että aivan toisella tavalla niin kuin esiin tulee tämmöinen kokemusasiantuntijuus, jossa niin kuin on mahdollista kertoa niin kuin omien kokemusten kautta siitä, että minkälaista on hyvä tai huono syöminen. Että aikaisemminhan tämä oli selvästikin sellainen keskustelun alue, joka oli usein varattu esimerkiksi ravitsemuksen tai lääketieteen asiantuntijoille. Ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa jokainen on eräällä tavalla niin sekä oman elämänsä että sen niin kuin tulkinnan asiantuntija.
Oma suosikkini, siis eräs kaikkien aika omista suosikeista, niin on hyvin 80-lukulainen voileipäkakku. Ja ruokablogia pitävä tuttavani kertoi, että se on jälleen tulossa muotiin. Minä ilahduin tästä suunnattomasti, koska itse pidän voileipäkakkujen askartelusta. Ja eräs asia, josta olen kovasti fantisoinut, olisi se, että mielestäni varsin kotimainen, aliarvostettu, herkullinen ja ennen kaikkea terveellinen raastepöytä kokisi maineen palautuksen. Esimerkiksi tällainen aasialaisittain tuunattu raastepöytä voisi olla mieletön elämys. Niin haihattelenko minä vai olenko minä mahdollisesti nähnyt tulevaisuuteen?
Tämä oli musta hieno tämä raastepöydän aasialainen versio, koska yksi sellainen oikeasti aika iso muutos on ollut, mitä nyt sanoisin, salaatti, joka koostuu tuoreista kypsentämättömistä kasviksista, jotka lapsuudessamme olivat raasteita ja nykyisin myös jotain muitakin asioita. Siinähän löysi niin kuin hienosti niin kuin kättä niin kuin erilaiset maailmat ja minusta se on täysin mahdollinen. Ja voileipäkakusta sanoisin, että ne ovat jo täällä.
Lämmin kiitos vierailusta, Johanna Mäkelä.
Kiitos.